Mio BPA en stolt samarbeidspartner med Handicapforbundet for å få til denne sesongen av Hemma. Mio har som målsetning å gi Norges beste brukerstyrte assistanse. Det forplikter. Mio er helnorsk med 100% norsk eierskap. De er her alltid for dem som er med I Mio-familien. Du lytter av podcasten Hemma og nysgjerrig på BPA? Kontakt dem for en uforpliktende prat på www.miobpa.no. Hos Mio alle velkommen, uansett funksjonshemning, og de hjelper deg med søknaden din om du trenger det.
Hei, og velkommen til en ny episode av podcasten Hemma med meg og Marianne Knudsen.
Yeah!
Yay! Igjen. Og I dag skal vi prate om sex og sårbarhet. Og vi veldig glad I å prate om sex, Marianne. Men det ikke så ofte vi prater om dette her med usikkerhet og det at, ja... Vi som alle andre usikre når det kommer til sex.
Det stemmer.
Så det blir spennende å dykke dypere inn på det og prate litt mer om akkurat det.
Ja.
Fordi at det jo at sex fint, men det kan også være sårbart og usikkert og skummelt og I det hele tatt.
Så det,
så det så mye forskjellig.
Mm. Så det viktig å få fram at det, sånn som Ida sa, da, så jo vi to veldig glad I å snakke masse om sex. Og da kan det se ut som utad da, når man ser på kronikker som skrives eller ting som legges ut på sosiale medier eller podcasten eller sånne type ting. At man liksom har... at alt liksom under kontroll, eller sånn skal jeg si. At alt liksom veldig sånn, og hva ordet jeg leter etter, Ida?
Hvilke ord du leter etter?
At det bare liksom glansbilde.
Overfladisk, Lina.
Hva sa du?
Ja, overfladisk?
Jeg vet ikke, overfladisk, men liksom at det bare ser ut som man har fiksa det helt da, liksom, og at det ikke noe mer mellom linjene der. Mm. Og det tenker vi viktig å snakke om da, at sex så masse da, og det også masse tanker og tvil, og man sårbar, og ja, det masse ting inni suppa der, skal jeg si.
Ja. Og bare det på en måte når vi da også har da, en funksjonshemming, så følger det med at kroppen kanskje ser litt annerledes ut, og at den ikke måtte følge helt etter normen. Og sånn sett også kan man jo bære preg av usikkerhet rundt det, da, at på en måte kroppen ja, ser litt annerledes ut, at man klær av seg alle klærne, og skal være intim med en annen partner, eller da flere, om det det man foretrekker, så det viktig å prate om det også. Hvordan
absolutt.
Det måtte være.
Mm. Og så det jo også mange liksom, fordommer knyttet til det å være funksjonshemmet og sex. Da. At man ikke har en seksualitet, at man ikke attraktive eller gode seksualpartnere, eller sexpartnere. Masse mye mer da, og da det liksom sånn, det så viktig å bare få fram at det på en måte ikke noe som heter enten eller. Fordi jeg tror ofte at det kan bli litt sånn I sex også, at man føler litt som man kanskje kan føle ellers i samfunnet. At enten så du liksom veldig sånn passiv, mislykka, trist skjebne, trist liv. Eller så du liksom den store inspirasjonskilden, klart mot all odds, tror du. Og at du det liksom litt det samme når det liksom kommer til, at man kan føle på noe av det samme når det kommer til sex da. Hvertfall så liksom jeg følt på det. Og da det jo så viktig å snakke om at det ikke noe enten enten eller der heller. Man har lov til å være usikker, man har lov til å være kjempeselvsikker ene dagen og kjempeusikker andre dagen. Man har lov til å være kjempeusikker på noen punkt og kjempetydelig og sånn og selvsikker på andre punkt og det man har lov til å til å ha masse sex, man har lov til å ha lite sex, man har lov til å skal jeg til å si, alt er lov da, og det så viktig å snakke om at det her også gjelder funksjonshemmede da.
Mm-hmm. Og greia litt her med fordommer da, at når man tenker da, at man på en måte ikke har sex da, når man funksjonshemmede, så kan man kanskje føle på det som funksjonshemmede selv, at man må gjøre alt for å motvise fordommene, og på en måte være den beste sexpartneren noensinne, fordi du skal motvise fordommer hele tiden, og at du nærmest tar det på deg som en fulltidsjobb, da. Og overvise alle andre om at fordommene deres ikke stemmer. Men det blir på en måte, det blir så riktig i forhold til hvordan mennesker er. Fordi som Marianne sier, så har man på en måte, man kan ha gode dager, man kan ha dårlige dager. Det er ikke sånn at man på en måte er det ene eller det andre. Det er ikke enten eller. Det er viktig på en måte å få det bildet så nyansert da, som mulig, så man forstår at sex ikke bare er en fest hele tiden, men at det også på en måte er usikkerhet og tvil. Da. Mm. At det kan være at man kan ha veldig bra dager og veldig sånn sårbare intime dager og usikre dager, uavhengig egentlig av hvem man er da, og hvordan man har det i kroppen sin.
Og så tror jeg jo også at man ofte kan få et veldig sånn bilde av at normativ sex, skal jeg til å si, at vellykka sex skal være akkurat sånn, og du skal være i akkurat den stillingen, og det skal føles akkurat sånn, og det skal være skikkelig digg, og du skal bare og alt skal bare inn i og orgasma til himmelen, skal jeg til å si.
Orgasma fyrer ikke det her, ja.
Og det er bare så viktig å få fram at det er ikke sånn at man er nødt til å liksom følge et bilde eller et mønster eller en oppskrift da, egentlig, på hvordan, på hvordan det å ha sex med noen skal være. Da. Fordi at det er ikke sånn at man må gjøre de stillingene eller må gjøre det ene eller det andre. Man har ulike ting man foretrekker, man har ting man liker, man har ting man ikke liker, man har ting som føles godt, man har ting som føles ikke godt. Og der er ikke funksjonshemmede en homogen gruppe. Man er like forskjellig som det alle andre mennesker er. Og bare fordi man er funksjonshemmet, så gjør ikke det deg til en dårligere sexpartner, om det er noen stillinger man foretrekker og noen stillinger man ikke foretrekker. Og det tror jeg også sånn mange kanskje har en redsel eller sånn tanker rundt da. I hvert fall så har jeg hatt det selv. At man må gjøre de stillingene der, og man må gjøre sånn og sånn, og hvis man ikke synes det er godt, eller hvis man ikke fikk det helt til, så men da er det fordi man er funksjonshemmet, da er det fordi man ikke er en bra nok sexpartner. Men det handler ikke om det i det hele tatt da. Og jeg tror det også kanskje kommer litt av liksom bildet man får fra porno, fordi når man ser på porno, så ser liksom alt så plettfritt ut, eller sånn man ser ikke noe mye kommunikasjon med partneren. Man ser ikke at ting blir kanskje litt kleint, eller at man kanskje ler litt, eller you name it, av alle ting som skjer under sex fordi det er mennesker. At man prøver seg litt fram, kanskje feiler litt først, kanskje finner noe som er godt etterpå. Man ser ikke det her, og da får man ofte liksom den følelsen at man er veldig mislykka, da, selv om man egentlig bare er helt menneske.
Ja, og da får man jo også et sånt bilde av at misjonærstillingen er den stillingen som er den beste gjennom det her, da. Gjennom andre ting. Og det er ikke nødvendigvis sånn det er. Det er jo forskjellige stillinger for forskjellige folk, skal jeg si. Man liker ulike ting, og det er ulike ting som fungerer godt for ulike folk, da. Og der handler det om å finne ut av hva som fungerer best for en selv. Det er ikke sånn at selv om venninna di selv om det fungerer bra for de menn da, å gå misjonær, så fungerer det dritbra for deg. Det kan hende at det helt ulike preferanser og løsninger man må dra seg nytte av. Og der finnes en sånn håndbok, jeg husker ikke helt at den heter Marianne, men jeg vet ikke om du husker den. Den boka med alle de ulike stillingene som man kan bruke for å se noe. Å herregud.
Nei, hva var den igjen da?
Husker du, for at jeg tror du har sendt den til meg på melding.
Men det er lenge siden.
Det er lenge siden, ja.
Men jeg kommer på det, men jeg tror det er sånn 3 år siden. Men, ja. men jeg kommer på det, men jeg husker bare ikke det. Men om vi kommer på det da, så går det jo an å putte det i beskrivelsen til episoden.
Ja.
Se håndbok for sexstillinger.
Ja, for det er i hvert fall mange ulike posisjoner og stillinger man kan bruke da. Og så på en sånn uavhengig om man er funksjonsmenn eller ikke da, så er det utallige stillinger man kan benytte seg av, og som fungerer bedre for noen og ikke for noen andre. Så det handler egentlig bare om å finne ut av det med den man har sex med da, finne noe som passer best for deg og den andre sammen i grunn.
Og du gjør liksom ikke deg til noe dårligere sexpartner om man for eksempel utelukker noen stillinger og heller velger noen andre, fordi det gjør jo alle. Det finnes jo så utallig mange stillinger. Det er ikke sånn at man prøver alle stillinger. Altså sånn, man har jo gjerne, man kan jo selvfølgelig prøve ulike ting, men det er jo ikke nødvendigvis sånn at man prøver alt, eller gjør alt, eller digger alt. Og det er jo bare helt ok. Kanskje hvis, og det er jo helt i orden hvis man også er funksjonshemma, at det er noen stillinger som kanskje er kjempedigg, og så er det noen andre stillinger som kanskje ikke er like digg, på grunn av kanskje spasma, eller på grunn av posisjon, eller på grunn av, altså da kan man jo prøve en annen stilling som kanskje er bedre, og så finnes det jo også liksom, det er jo ikke bare det som på en måte er muligheten, men man kan jo også kanskje, hvis man har lyst til å legge en pute der eller noe, eller kanskje hvis man har sånn heisefunksjon på senga, så kan man bruke den, eller kanskje hvis man, altså det finnes så utallig mange muligheter. Det handler bare om å på en måte bruke den tida da, og den, å ha god kommunikasjon med partneren, men det også er jo kjempevanskelig, fordi hvis du har med deg noen fra Tinder da, eller noen fra byen, skal du liksom, og da kan det jo også være greit å liksom bare, hvis man er i en sånn fase der man prøver ut litt ting da, at man kanskje bruker litt tid da, på å snakke med liksom partneren sin, om det er et one night stand da, kanskje man skal treffes først, og bare se en film og bli litt, skal jeg si, kjent, og så kanskje ha sex altså, litt senere, eller, altså, men hovedsaken er liksom at man bare prater godt sammen, sånn at man kan bli trygg da, og at man ikke liksom setter seg selv i situasjoner som oppleves som liksom kjip da, fordi sex skal jo være godt, og det skal jo være fint, og selvfølgelig skal det jo være det for alle parter.
Ja, for det er jo noe man kanskje kan oppleve litt mer av, om man er funksjonsmann og finner noe mot Tinder. Og den andre er sånn, ei, vil du komme igjen til meg og være med meg? Og da kan man jo kanskje regne med at det kommer til å utdanne seg til sex noen ganger. Men det er ikke alltid like lett da, å være den som sitter i løsord og som kan bli bært ned i kjelleren til en annen. For da har du ikke muligheten da, på en måte. Ja, om noe skulle skje da, komme deg ut igjen. Og da tror jeg det er veldig viktig å sette seg selv i på det. Posisjoner der du er trygg da, der du vet at at det går på en måte at du har kontroll da, hele tiden. Og det er vanskelig også, å alltid være i kontroll når man har en kropp som ikke er i kontroll hele tiden. Som viser på en måte, er litt sånn motvillig og har spasmer da, som går imot din egen vilje, så kan det være vanskelig å alltid være sånn, ok, nå skal jeg finne ut av et sted der jeg kan lære, sånn at jeg har kontroll og jeg er sikker på at det her går bra på en bra måte. Mm. Og da er det viktig, sånn som Marianne sier, at man finner en trygg og god sexpartner. Så man føler seg trygg da.
Mm.
Så man vet at om noe skulle skje, så er vi sammen om det.
Og så er det jo kanskje like så viktig at man er trygg i seg selv da. At man er veldig tydelig på hva som er, og det må man jo være uansett, eller det bør man jo være uansett om man er funksjonshemmet eller ikke, men at man er veldig tydelig på at det skal være godt, og det skal være fint, og hvis det ikke er det, så si heller litt mer sånn, nei, ikke sånn, ikke helt der, men sånn ja, det var godt, men ikke sånn, men der ja, det var fint, at man liksom, at man kjenner etter da, og at du på en måte, at man, for det er veldig lett da, hvis man kanskje har med seg en Tinder-date, eller er på byen da, eller generelt da, så er det jo veldig lett at man på en måte, man er så opptatt da, av partneren, og at man skal på en måte prestere, og man er så nervøs for hva synes personen her, hva synes personen her om kroppen min, hva synes personen her om meg, og synes personen det her er bra, er jeg ikke bra nok, men at det er liksom, det er så viktig å på en måte lytte til seg selv da, fordi det er så sykt sexy å vite hva man vil. Og det er så godt for partneren å se at personen man har sex med har det bra og har det godt, og det er bare, det er jo ikke noe annet man vil. Altså det er jo det man har mest lyst til, og da blir det jo bare så mye deiligere for partneren om man hører at her er det, her har vi god kommunikasjon da, for da er det så mye større sannsynlighet da, for at begge har en god opplevelse da.
Og da kan man jo for eksempel da, fordi at det er ikke så lett å finne ut hva man liker om ikke man på en måte har sex, så da kan man jo prøve seg litt med seg selv uten å ha en partner med seg. For eksempel å ha et speil da, og titte inn og se hva man føler at fungerer best da, i ulike posisjoner alene. For da kjenner jeg til at okay, hva er det jeg egentlig kjenner at jeg kan like sammen med en annen. For da er det enkle kanskje å gi de trygge beskjedene, og man da trygger seg selv senere. Og føler at man står i det.
Kjempeviktig å finne ut av seg selv hva som skal til for at man synes at noe er godt da, hva man liker, ta på seg selv, se hvor man liker å bli tatt på, se om man liker det når det er, skulle jeg til å si, soft, eller om man liker det litt røft, eller om man kanskje liker en blanding, altså litt sånne ting, og kanskje man kjøper seg en vibrator, kanskje man går på apoteket og kjøper seg litt glidemiddel. Og man
eller nav,
hva sa du?
Eller nav, skal jeg si.
Nav? Det har jeg gjort, altså. Det er bare helt supert. Du bare tar ut et sånt skjema, krysser av på det du vil ha. Fastlegen min var hvertfall sånn der, jeg bare leverte skjemaet. Han var bare sånn, Han hadde ikke så veldig lyst til å snakke noe mer utover det her. Så han bare skrev under og bare, vær så god, jeg bare, takk. Og så noen uker senere, så bare kom det jo, det var jo veldig morsomt da, fordi jeg hadde liksom besøkt da, når jeg fikk alle de her varene. Så jeg hadde liksom besøk av hele sånn venninne-gjengen, og så er det sånn, så er det sånn ganske sånn svær pappeske, med masse sex-greier. Så jeg var bare sånn, ok, skal jeg ha en sånn hylle? Det holder jo ikke med en skuffe. Neida, men det finnes bare masse muligheter, og det er ikke sikkert du bruker det engang. Sånn, eller at du bruker alt, men bare bestill, altså. Bare bruk nav. Bare prøv ut. Sjekk ut hva like er.
Og så,
onaner.
Og så onaner. Og så kommer nå en veldig sånn diskret boks, den her pakken.
Ja.
Med de her greiene.
Og så alle
hadde, kan også
ja. Det var ikke meningen.
Uten at det må på en måte vise det rent da.
Ja, det var ikke meningen å skremme noen her også.
Jeg var bare litt opptatt av å si det, for jeg husker at når jeg hentet pakka, så trodde jeg nesten ikke at det var vibrator. Jeg trodde at det var et eller annet jeg hadde bestilt. Så jeg skjønte ikke at det kunne være det. Men det skjønte jeg når jeg åpnet den opp. Men det er egentlig en sånn fin greie at du kan hente den på en ny, og ingen skjønner på en måte at det det det. Før du selv åpner
Det er bra. Jeg åpnet jo, jeg hadde jo glemt at jeg hadde bestilt alle de der greiene, ikke sant? Så det var ganske lettisk, fordi jeg åpnet den jo, og så var det bare masse sexleketøy, og Gud vet det, ikke sant? Og jeg var bare sånn, å ja, og de andre var bare sånn, å ja. Og de ble jo like nysgjerrig på, som jeg skulle til å si, på hva alle de her greiene var, fordi det er jo en stund tilbake, og det er alt mulig du kan bestille. Jeg krysset av på alt som var på den liste, jeg bare for å...
Sær?
Ja.
Så deilig.
Ikke sant?
Å ha bare alt tilgjengelig. Jeg har litt lyst til å prøve den der, hva heter den? Der det på en måte, den er skåret til sånn 6 av 6. Stjerner for kondomeriet.
Ja, er det womanizer?
Ja, det er jeg ikke
for det. Men
den kan man ikke få via Nav. Kan man få den via Nav? Nei.
Nei, jeg tror jeg har kjøpt den på kondomeriet.
Ja. Fungerer den bra?
Den er alle tider, ja. Altså.
Er det liksom bestaget av de der?
Av dem som jeg har?
Ja,
altså jeg synes den er veldig god, altså, men jeg synes liksom at, skal jeg til å si, det er veldig digg med noen liksom ekstra av og til, som bare piffer det opp litt, men det er mye som bare gjør seg med det selv, skal jeg til å si. Så det er jo ikke, men også for all del, men den er litt dyr da. Jeg tror den er ofte oppe i en 1000-lapp og nesten sånn 2000 de nyeste modellene da.
Ja.
Men, det er en god investering, altså. En venninne av meg hadde en sånn julekalender som hun kjøpte seg selv. Der hun fikk liksom et sexleketøy om dagen. Det var en ganske dyr julekalender da.
Det vil jeg tro for det.
Men det finnes også sånne pargreier som du kan kjøpe med partneren din. Og så kan dere få en ting for å bruke liksom. Gjennom desember da, og det kan liksom være alt fra sånn massasjeolje til en vibrator til en penisring, ja, det er liksom mye forskjellig da.
Kult. Men apropos tema i dag, sex og usikkerhet.
Liten
digresjon der.
Ja.
Og kropp da. Så er det ikke noe sånn, det er ikke noe å legge ned en stol, at man har en annerledes kropp, altså mine hofter går litt innover, og min hånd går veldig mye opp, og håndleddet mitt går veldig mye ned igjen. Og det er sånn det er, det er sånn jeg fungerer, og sånn min kropp er. Og det går på en måte, men jeg har jo sex likevel, men det er bare å finne hvordan det fungerer for deg da. Men i starten kan det være litt vanskelig å finne ut av, fordi man tenker sånn, oi shit, hvordan gjør man det her når man har en annerledes kropp? Og det tror jeg er viktig å prate om da. At man på en måte, uavhengig av hvem man er, hvordan kroppen er, så finnes det løsninger. Men at det er greit å være usikker da. For det er jeg alle.
Og så er det jo veldig viktig å på en måte ta litt sånn eierskap over sin egen kropp da. Fordi det er i hvert fall en ting som jeg måtte ha gjort da, med årene, når vi er inne på liksom sånn, sårbarhet og sånn. Og det er jo at jeg gjennom et helt liv har på en måte, min kropp har nesten ikke vært bare min. Fordi at man har vært mye på sykehus, vært gjennom mye undersøkelser, vært hele tiden på en måte eksponert til fremmede folk som skal på en måte fikse kroppen din, da. Studere den og komme med feil, det er jo på en måte det man gjør, fordi at man ikke sant, skal fikse noe eller operere noe. Og det har jo vært noe sånn veldig sånn, viktig for meg å har liksom, skal jeg si, den reisen med seg selv ved å bare tenke at ok, men min kropp er min, den er bare min, det er mine grenser, min kropp er seksuell, den er ikke klinisk, det er ikke et objekt, det er ikke et forsøksobjekt, det er min deilige, digge, fine kropp, og at den Og det jo også gjerne sånn når man har vært igjennom mye operasjoner og sånne ting, at det viktig å la seg selv og la din kropp gi deg noe godt. Og stole på det.
Det er deilig å høre deg si det. Det er godt å høre deg si det, fordi at jeg kjenner veldig godt igjen i det her med å ligge på en sykehusbenk på sykehuset, og at 7 leger står over deg og kommenterer de nakne og såre kropp. Og at man plutselig griner fordi at man bare hører alle feil ved kroppen sin. At på en måte at oi, har vel en høy skulder, og har vel hoftene litt de og de gradene. Og at man tenker, oi faen, det her må jeg gjøre alt for å fikse opp i. Og så kommenterer legene på det, hva man kan gjøre for å ordne i det. Og da føler man seg lite vellykka, og lite, kan føle seg lite sexy og lite digg. Og det gjør man jo noe til nok når man ligger på et sykehusbord og blir på en måte pratet om og ligger naken der. Men det er viktig å også, ja, som du sier, å ha eierskap over sin egen kropp i den andre settingen, da. Fordi det er naturlig at man tenker at kroppen er klinisk. Når man er vant da, til å ligge så sårbar med så mange mennesker rundt seg som kommenterer kroppen sin i ørt og gebær, og du bare har lyst til å rømme, men du kan ikke rømme, du må være der. Fordi at de skal liksom også se på hvordan kroppen din kan fungere egentlig best mulig, men du vil ikke på en måte høre hvordan kroppen din er i negativ forstand, da. Fordi den ikke fungerer etter normen. Og det er ikke negativt det, egentlig. Men det blir det der.
Det er jo det samfunnet, altså det blir jo det der, og så er det også liksom litt det samfunnet på en måte forteller deg utad, og det handler jo om representasjon, fordi man ser så få som seg selv i filmer, i reklamer, og sånne type ting, så det blir liksom ikke presentert som noe som er vanlig og vakkert og digg og bra. Så man blir jo ofte litt sånn dehumanisert nesten som funksjonshemma, at du må finne, det er så mange som har sagt deg ting om din identitet, så du må finne hvem jeg er. Hvem jeg er når jeg føler meg sexy? Hvem jeg er når jeg føler meg digg? Altså, jeg vil at kroppen min skal gi meg ting som er godt, ting som jeg får nytelse av. Jeg kan ta på meg selv fordi jeg liker kroppen min. Jeg kan se meg selv i speilet og si til meg selv at jeg er bra. Og ikke nødvendigvis at man trenger å tro det heller. For det er helt menneskelig å ikke tro det, alltid. Det er helt menneskelig å tvile som bare det. Men det er så viktig å bare hekte seg, skulle jeg til å si på igjen, og si det til seg selv allikevel. Unn seg selv gode ord, unn seg selv. Og det høres ut som en sånn der Moder Teresa-ting å si, men det er kjempeviktig. Og jeg sier det liksom fordi jeg vet hvor vanskelig det er, da. Og jeg synes liksom det er så vanskelig selv, ofte. Fordi jeg har jo 90 grader skjev skoliose, eller ryggsøyle, eller hva man kaller det. Og det gjør at jeg har en hofte som går ganske langt ut på høyre side. Det gjør at man ser at ryggen min er ganske tydelig skjev. Det gjør at jeg har et ribben som står litt mer ut enn det andre ribbenet. Altså, ikke sånne ting som man i utgangspunktet vil tenke at ja, men oi, men det er det ideale, eller det er supersexy. Men det er det. Og det er fordi at man må ta eierskap over at det er ikke er at samfunnets sannhet er ikke den ene og alene sannheten. Det finnes så mange sannheter, og det gjelder også på hvordan ting er vakkert og hvordan ting er sexy. Og det er så masse med meg som er sexy, og det er også kroppen min, selv om den er normbrytende.
Ja, fordi at vi har andre. Men det jeg føler jeg på en måte, eller altså for min del, så henger nok det veldig igjen med det her med at, ja, at man ikke ser det på TV, men også det her med at man har vært mye inn og ut av sykehuset og på en måte fått negative kommentarer om, eller sånn negative, man har bare dratt til seg av det negative når man ligger og lytter og barn og ja, man får med seg mye som man kanskje egentlig nesten ikke burde hørt da, om sin egen kropp, og da det viktig å da, ja, som du sier da, kjenne på at kroppen din gjør deg godt, fordi at den kan også gjøre deg godt, selv om man kan føle at den er dritt til tider, og det kan jo alle føle på, at kroppen er dritt, men bare det å føle på at den er fin, og si det til en selv, og å kunne kjenne det i ny og ned, tror jeg er sånn litt viktig. Mm. At man på en måte, åh, jeg er digg, og jeg er bra,
ja.
Og jeg er elskbar.
Lån. Ja. Gi seg selv lån, ja, til å være sexy. For det har jeg i hvert fall ofte litt sånn følt på. Altså sånn, nesten at man ikke gir seg lån. At man ikke gir seg tillatelse. Fordi at man har fått fortalt på ulike måter at man ikke... Og da er det så mye lettere å på en måte la tankene gå den veien. Da. Og da er det nesten som man liksom dehumaniserer seg litt selv. Og jeg har i hvert fall gjort det masse. Og da det er ingenting som får meg til å føle meg mindre sexy. Det er ingenting, altså sånn, det blir så enkelt nesten å bare koble litt ut sin egen kropp. Da. Og det tror jeg så mange gjør. Og at man nesten bare liksom aksepterer det litt. At man tenker at, ja, men at man liksom tar det innover seg som en sannhet, da. Fordi at det er den sannheten du har blitt fortalt. Og det er så viktig å bare ikke gjøre det. Fordi at det stemmer ikke. Bare fordi at noe ikke passer inn i normen, så betyr det ikke at det ikke er sexy. Og du fortjener å være sexy. Og din kropp er sykt bra. Og den er din, og det er liksom kjempeviktig, og så får man jo på en måte ikke sagt det nok, men jeg tror nesten det er noe som ikke kan sies for ofte også, fordi at det er så ofte å gå i, det er så viktig, og jeg må ofte minne meg på det her, bare fordi at du plutselig får tanker som du nesten ikke registrerer at du får engang. Ja. Så det er...
Nei, jeg tror det er fordi at jeg og Marianne må innrømme det til liksom, på å legge et bilde på Instagram av på en måte oss selv, men at vi på en måte tar eierskap av egen kropp, og at vi ønsker å på en måte få frem det da, at man er sexy, uavhengig av hvem man er og hvem kroppen har. Men jeg tror det er ekstra viktig for oss, for min del har jeg følt at det er ekstra viktig for meg å legge ut de bildene, fordi jeg ser så lite av det selv. Så det er så viktig for meg å eksponere nesten meg selv også, for bilder av meg selv, som jeg synes er fine. Der jeg på en måte kan være sånn, yes, shit, det her er jeg stolt av, her er jeg digg og sexy, og det er noe helt annet enn Ida på sykehusbenken, på en måte, som føler seg dritt. Det her er Ida som er digg og sexy, og som er veldig egen kropp. Så jeg tror det er liksom sånn, og du legger ut bilder av deg selv for å fremme det budskapet her. Har du noen sånne kommentarer til hvorfor du gjør det?
Ja, og jeg kjenner meg veldig, veldig igjen i det du sier. For meg så er det å legge ut bilder en måte, for det første, å forandre samfunnet og strukturerne rundt meg på. Fordi jeg tror man både som funksjonshemmet og som ikke funksjonshemmet trenger å se ulike kropper på sosiale medier. Så det er jo den ene grunnen. Og den andre grunnen, det er rett og slett at jeg føler meg empower. Jeg føler jeg er stolt av de bildene, jeg er stolt av kroppen min i det jeg legger ut de bildene, og det er ikke det at jeg alltid klarer å være stolt. Det er ikke det at jeg alltid klarer å ha super høy selvtillit og bare synes jeg er supersexy hele tiden. Det er ikke det, men det er uansett bare viktig å ta det til seg, om man legger ut det bildet på Instagram, eller om man bare ser seg i speil og bare, oi, I feel powerful today, eller liksom, jeg føler meg så digg, og det og bare la seg få lov til det, så ofte som man kan, og så ofte som man vil, skal jeg til å si, og det gjør, føler jeg da, når jeg legger ut det bildet på Instagram, at da tar jeg eierskap kjennskap til hvordan jeg vil bli sett. Da jeg ikke klinisk eller dehumanisert eller det ikke noen andre som sitter med definisjonsmakten av det jeg som legger ut et bilde av meg som supersexy og det det.
Ja, så han skaper jo nettopp et bilde av at jeg er funksjonsmann på like linje som andre er hatt da. Vi er sykt hatte vi også. Og det er ikke sånn at vi er det. Altså, og det er viktig bare å si det høyt.
Det kjempeviktig. Og så synes jeg også det litt viktig nå når vi snakker om liksom sårbarhet og sånn. At det er helt, det er ikke sånn at for det leste jeg en sånn Instagram-post. Jeg følger nemlig hun der Wheelchair Rapunzel på Instagram, som jeg anbefaler dere alle å følge med en gang. Og der hadde hun lagt ut, hun er sånn litt sånn forbilde for meg. Hun legger ut masse bilder av sin egen normbrytende kropp. Og hun er dritsexy, hun er dritkul, hun snakker så høyt om så mange temaer som er tabulagt og bare råbra dame. Og hun tenker jeg litt sånn, ja men hun har så innmari god selvtillit, hun, og så har jeg liksom sett sånn veldig opp til det. Og så ser jeg plutselig at hun legger ut en post der hun sier det at det kan se ut som at jeg på sosiale medier har alt liksom skulle jeg til å si handled, og at jeg har sex hele tiden, og at jeg føler meg supersexy hver eneste dag, og at jeg har kjempehøy selvtillit, og at jeg ikke er usikker, men det stemmer ikke i det hele tatt. Og så snakket hun masse om at ja, enkelte dager hun føler seg superhot, enkelte dager og så videre. Men andre dager så føler hun seg kjempeusikker, og hun er usikker, sånn som Ida sier da, om hun er ute på byen og en fyr spør om hun vil være med. Altså sånn, det er noen ganger hun sier yes, hell yes, og det er noen ganger hun sier hell no. Og det er helt i orden, og det har ingenting med at du er funksjonshemmet å gjøre, men det handler om at man er menneske da, og at man har helt lov til å foretrekke og ha lyst til ulike ting i ulike situasjoner og i perioder av livet.
Nei, jeg bare kom på en ting, fordi at man ofte kan tenke at okay, ja, siden jeg er funksjonshemmet, så kan man tenke at å nei, men jeg må bare ha sex med alle som spør, fordi at jeg fortjener ikke noe bedre. Og da mener ikke jeg det at det er sant i det hele tatt, for det er det ikke. Men det kan hende at man kan føle på det. Men da må man kjenne på det at det er ikke riktig i det hele tatt. Da må man føle på det at man må ta det man tenker at man har trengt på, og ikke bare tenke at ja, fordi jeg er funksjonshemmet, da kan jeg gå for alt, for det er ikke sant. Vi er så fine, vi er så vakre, og vi fortjener alt. Vi fortjener det vi ønsker, og da skal man ikke bare gå for alt.
Nei, og det er liksom det er sånne ting som man må vite som funksjonshemmet selv, men det er også en ting som ikke funksjonshemmet, det må vite om funksjonshemmet. Fordi det hører jeg ofte folk liksom møte og sånn på byen. Jeg har ikke opplevd det selv enda. Men jeg har hørt mange som har opplevd det. Og det er liksom at de skal hjem, noen sjekker dem opp, vil du bli med hjem, liksom sånn. Og de sier nei takk. Og de sier sånn, hæ? Men altså, nå vil jeg ha deg. Jeg velger deg. Og så vil ikke du bli med meg hjem. Du kan jo ikke få du kan jo ikke få dem som er. Altså, hvorfor velger du ikke meg når en som meg tilbyr seg å ha sex med deg, liksom? Og det er sånn, det er bare sånn, det der er så feil på alle mulige måter. Fordi funksjonshemmede er like mye verdt som alle mennesker. Man like gode og attraktive og ønska seksualpartnere. Og alt annet, det diskriminerende, det ableistisk, som henger i samme kategori som rasisme og sexisme. Det ikke ok, og det sier så mye mer om deg som menneske enn det det gjør om om hun som funksjonshemmet eller han eller hen. Altså det og det så viktig da, at det ingen som skal få deg til å føle deg som mindre. Og det så viktig å ta med seg det inn på soverommet. Og der, det sånn, når vi også inn på litt sånn sårbarhet og sånn her, det sånn ting som jeg skulle ønske 21 år gamle Marianne kunne ha fortalt. Og det en sånn ting som jeg liksom bare må minne meg på som 21 år gammel også. Men det i tillegg en ting som jeg skulle ønske jeg kunne ha fortalt til 18 år gamle Marianne. Fordi der husker jeg i hvert fall, jeg hadde en episode med en fyr, eller kall det for en episode, men jeg skulle ha sex med en fyr da. Og så det var fint og flott det, men så var han liksom litt sånn der, ja, men du er jo funksjonshemmet, og liksom, hvordan skal du gjøre det her, og liksom, det der går jo ikke, det der. Og så han var litt sånn der fordomsfull, og litt sånn holdt ned, og det jeg tenkte da, det var at, altså egentlig, så følte jeg jo med hele meg at, å nei, jeg vil ikke ha sex med denne fyren, å nei, det her stemmer ikke. Men det jeg tenkte, og at jeg måtte gjøre da, det var å motbevise. Jeg skulle vise at det ikke stemt, ikke sant? Og det helt feil på alle mulige måter. Det jeg skulle ha gjort, det var å sagt at nå drar du, det her skjer ikke. Men jeg ville ha motbevis, ikke sant? Og det tenker jeg det så viktig. At det ingen i ditt soverom, når du sår, eller i hans soverom for den saks skyld, altså ikke, trenger ikke å være et soverom heller, men dere skjønner hva jeg mener. Det ingen som liksom skal, når du på ditt sårbare, for det man. Når man har samleie med noen, eller ligger med noen, da man jo sårbar. Og når man gjør det, det ingen på noen måte som liksom skal få deg til å føle deg mindre enn det, føle mindre enn det du da. Fordi du funksjonshemmet. Og det sånne ting som jeg bare håper alle som hører på, bare tar til seg. Og som jeg og Ida også må ta til oss. Fordi det bare noe som man må spikre inn i ryggmargen da, at man skal at man akkurat like mye verdt da, som alle andre mennesker i samfunnet, men i senga også, selvfølgelig.
Man skal ikke godta noen ting som man ikke vil da. Man skal ikke tenke at man skal godta det bare fordi at ok, nå må jeg motbevise fordommer, fordi at han tenker at dette ikke går. Da er det heller han som er litt utenfor, og at man bør avvise den personen og si det at sorry, Mac, men du må gå. Fordi sånn sier man ikke, og det fungerer ikke. Og så bare ta eierskap over det, rett og slett. Og det her med at du sier det om at hvis folk kommer bort til deg og foreslår at de kan ha sex med deg, og du takker nei, ei det. Og de da er sånn her, å nei, herregud, det her må du ta imot, fordi at det er så bra tilbud. Da er de dyst. Det er de som er dyster, og de har ikke skjønt det.
Om man møter det på byen, så er det bare sånn no. Eller andre plasser.
Da lyser 1000 lamper.
Ja, for man skal bli respektert, da, rett og slett. Det er så enkelt som det. Og om man ikke blir det, så er det så innmari lett å unnskylde fordommer og rettferdiggjøre fordommer. Man har liksom hele den her, ja, men det var ikke vondt ment, og man vet ikke bedre. Men det holder ikke. Ikke i det hele tatt.
Og så kan det være vanskelig å på en måte stå imot det, og si ifra, og stå opp for seg selv. Men det er så viktig, og det er de andre som tar feil, om de nesten tvinger noen inn i et seksuelt forhold som man ikke vil inn i. Da er det så innmari galt, og da er man nødt til å si fra om det og si nei da.
Mm.
Fordi det er ikke noe man skal gjøre.
Mm. 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 Og det er kjempeviktig.
Mm. Yes, men da har vi vært innom
masse.
Mm.
Men det er veldig fint da, og det er jo ting som er vanskelig å snakke om, rett og slett, fordi at det er tabulagt på mange måter. Men det gjør det også at det er desto viktigere å snakke om, fordi at man, altså sånn som jeg da, som hadde den episoden, eller den med den fordomsfulle fyren da, som jeg møtte for noen år tilbake, det er jo noe som jeg aldri ville akseptert den dag i dag. Men det er også en ting som kan være vanskelig å se, ikke sant? Ja. Det er noen ganger man kan komme med små stikk, eller og så er du på en måte så vant til det da, fordi du møter jo den diskrimineringen liksom hele tiden, og så noen ganger kan det jo være liksom litt vanskelig å bare sette liksom den grensen da, at det der det var ikke ok. Og da er det liksom viktig å kjenne hvordan en person får deg til å føle da, og hvis en person får deg til å føle deg litt sånn kjip, da er det ikke riktig, fordi om du skal inn, om du har med deg noen hjem, om du har sex med noen, du skal føle deg fantastisk, altså sånn, men det er lov til å ikke føle at noe var fantastisk også, men du skal føle deg bra, du skal føle deg sett, du skal føle deg tatt på alvor og anerkjent, og altså sånn. Og det er helt lov, tenker jeg, for det er jo en ting som er kjempeviktig, helt alfa og omega for meg i dag, at min sexpartner da, skal se og anerkjenne meg. Ikke som en sånn der, nei, men det her er bra til tross for at du er funksjonshemmet type greie, men en sånn der empowerment type greie, for det skal være gjensidig respekt, og det er superviktig, og det er noen ting som jeg ikke vil ha på en måte skimsa med den dag i dag, men jeg dømmer ikke 18 år gamle Marianne for å på en måte tenke det jeg tenkt heller, fordi at det er helt menneskelig det også.
Ja, ja. Og alt er like menneskelig.
Så det er vel litt sånn hovedbudskapet vårt i dag. At man har lov til å være menneske.
Lov til å være menneske, lov til å være sårbar. Lov til å føle seg empowered, til å føle seg sterk, til å føle seg deilig og digg. Og det er lov til å føle seg dritt, fordi at det er en del av det å være menneske. Men det er viktig å kunne kjenne på alt da, og kunne kjenne på det å ha det digg i egen kropp, selv om man har kjent på det at kroppen kan bære med seg ubehag og ukontrollerer bare ting som stoffer, så kan kroppen være fin. Og det er, ja, det er sånn det er menneske, rett og slett.
Og med det så tenker jeg jo at vi kan avslutte en veldig fin episode.
Podcasten Hemma har et sponsorsamarbeid med Kvanesnorden. Uten dem hadde ikke denne podcasten kunnet drevet med sitt banebrytende arbeid. Kvanesnorden er en internasjonal humanitær organisasjon av frivillige som aktivt arbeider for barn og unge.
Mio BPA er en stolt samarbeidspartner med Handicapforbundet for å få til denne sesongen av Hemma. Mio har som målsetning å gi Norges beste brukerstyrte assistanse. Det forplikter. Mio er helnorsk med 100% norsk eierskap. De er her alltid for dem som er med i Mio-familien. Er du lytter av podcasten Hemma og er nysgjerrig på BPA? Kontakt dem for en uforpliktende prat på www.miobpa.no. Hos Mio er alle velkommen, uansett funksjonshemning, og de hjelper deg med søknaden din om du trenger det.